Hej Camilla.
Hej Christine.
Glædelig jul.
Tak skal du have.
Jeg elsker jul.
Det er tidligt for mig at sige glædelig jul, men altså på trods af det har jeg jo risalamande stående i køleskabet, ikke?
Skal du egentlig have et juletræ i år?
Jeg blev ret forelsket i et lille juletræ nede i Føtex forleden. Sådan i en potte.
Sådan en meter højt eller
ja,
sådan
noget? Ja. Så det kan godt være.
Det kunne være hyggeligt.
Det var dyrt, synes jeg. 150 kroner for sådan en lille gren der. Ej,
det bliver dyrere, det er helt vildt.
Vi må se. Der skal i hvert fald pyntes op.
Det er helt sikkert.
Når du har du ikke lyst til at udstille vores geografiske utilstrækkelighed?
Jo. Jeg vil gerne lige præcisere, at Herning selvfølgelig ikke er en lille by. Der bor 45.000 mennesker i Herning.
Og jeg er et fjols.
Men jeg kan godt lige tilføje noget. At der var en gang, hvor alle kendte alle. I 1840 var der lige præcis 21 indbyggere i Herning.
Se, det var jo bare det, jeg tænkte på.
Det var det, du mente, fun fact. 20 år senere var tallet steget til hele 101 indbyggere.
Yes. Mm. Så go Herning. Jeg har faktisk boet i Herning i et halvt år.
Det er løgn.
Det er rigtigt.
Hvordan kan du så finde på at sige sådan noget?
Fordi man kan gå igennem midtbyen på under 10 minutter. Og folk siger hej til hinanden og sådan noget.
Du havde bare sådan en fornemmelse af, at alle vidste, hvem alle var.
Altså, jeg var også i byen inde i Herning, og der havde jeg helt som ungt menneske klart en fornemmelse af, at alle kendte hinanden.
Hvorfor boede du i Herning?
Jeg var på højskole.
No. Ej, okay, så er der virkelig ingen undskyldning.
Nej.
Nå, der er også en anden lille geografisk brøler, vi lavede sidste gang.
Og det er også min?
Nej, det var så mig.
Åh, det er godt.
Jeg kom til at sige, at sagen fra et par uger siden om den 40-årige kvinde, der blev parteret i en garage efter en bytur, hvor de så har anholdt en 28-årig mand, at det fandt sted i Haderslev. Det gjorde det ikke, det var i Hadsund. Det er noget med had, ja. Men der er altså en geografisk forskel.
Ja, og det er okay.
Og så er der lige en sidste ting.
Også geografi.
Ja, der er en, der har skrevet til os, at vi simpelthen er nødt til at stoppe med at være efter Aalborg på den måde. Så måtte jeg jo lige forklare, at...
Det er ikke med vilje.
Undskyld, hvis det lyder som om, at vi på nogen måde er ude på sådan en Aalborg-bashing-mission. Det er ikke meningen. Aalborg er hverken værre eller bedre end andre byer. Det handler bare om, at det er jo et pudsigt tilfælde, at vi pludselig kommer til at tale så meget om Aalborg. Og det er jo nogle gamle sager, vi også har haft oppe, og så er der sket nogle nye ting. Vi har måbet lidt over, at alt pludselig sker i Aalborg, men det er altså det tilfælde.
Det er godt, I kan holde os i ørerne. Og ved du hvad?
Nej.
Jeg kan huske, det er mig, der skal starte i dag.
Ej, hvor
fordi
er det godt.
Du var umådelig voldsom og streng sidste gang.
Den er svær at glemme.
Den, jeg vil fortælle, der er ikke nogen advarselstrikant på. Fordi jeg vil tage dig igennem en historisk fortælling. Så du kan læne dig lidt godt tilbage, for den er dejlig lang. Og også vild og voldsom og alt muligt andet. Men ingen advarselstrikanter. Brynhild Poulsdatter Storset blev født den 11. november 1859. Hun var den yngste af 8 børn på en lille gård i Selby i Norge. Det var ikke noget nemt liv i den her store, fattige familie af en stenhugger. Som 17-årig blev Brynhild gravid med en knægt fra en af de større gårde. Det var ikke en populær forening, slet ikke for den her unge mand, der ikke havde tænkt sig at skulle hjem på gården og fortælle, at han havde gjort en af de fattige piger gravid. Ved en byfest angriber han Brynhild og tæsker simpelthen barnet ud af hende. Hun bliver sparket i maven, og hun mistede barnet og tæt ved sit eget liv. Efter overfaldet fandt Brynhild ud af, at hun ikke ville kunne få flere børn, og hun blev aldrig den samme igen. De lokale snakkede meget om, at Brynhilds personlighed ændrede sig drastisk efter overfaldet. Drengen var fra en fin familie og blev aldrig retsforfulgt. Det kom dog ikke til at være noget, han kunne drage fordel af i særlig lang tid. Knægten fik nogle måneder efter overfaldet nogle frygtelige mavesmerter, og han døde. Da man ikke helt vidste, hvad han var død af, blev dødsfaldet tilskrevet en form for mavekræft. Selvom sladeren gik, og vi også kan have vores mistanke om den unge mands død, er det her ikke det eventuelle mord, jeg vil fortælle om i dag. Brynhild kom ud og tjene i huset på en større gård. Forholdene var ikke synderligt mundre i Norge på det her tidspunkt, og fremtidsudsigterne var ikke noget, Brynhild kunne trøste sig med. Hun sparede op af sin beskedne løn, og efter nogle år kunne hun i 1881 som 22-årig følge sin søster Nellies fodspor og emigrere til Amerika. Brynhild endte i Chicago og tog det lidt mere amerikansk klingende navn Belle. Belle lagde ud med at tjene i huset. Der var ikke så mange andre muligheder for en ung, ufaglært pige, men hun havde svoret for sig selv, at hun ville lægge sit fattige liv bag sig, og hun startede en profitabel dagpleje, altså et dagplejesystem, hvor hun tog nogle uønskede babyer ind, der blev født blandt fattige unge piger i Chicago. Eller altså på samme måde, som vi snakkede om Dagmar Overby, tog børn ind for at arrangere videre adoption for en pris. Men på samme vis som englemagersken var der ikke helt styr på, hvad der blev af børnene, og op mod 21 børn forsvandt, mens de var i Belles varetægt. Måske bortadapteret, måske solgt til højestbydende, eller måske det, der var værre. Det er heller ikke de her eventuelle mor, jeg vil snakke om i dag. På det her tidspunkt i USA var der mange ungkale, der også havde emigreret fra Skandinavien, og de ville gerne have en kone med gode brede hofter i den fødedygtige alder, en, som kunne tage godt fat og lave noget god mad fra hjemmeegnen. Sådan en fyr var Mads Ditlev Anton Sørensen. Mads havde endda lidt penge på kistebunden, så Mads og Belle blev gift i 1893. Efter et par års hårdt arbejde åbnede de to en lille slikbutik. Der kom også børn til, men ikke som alle ellers troede, nogen Belle fødte selv. Det vides ikke præcist, hvordan hun fik fat i de børn, hun kaldte sine. Hun havde selvfølgelig lidt brugbar erfaring fra sin dagpleje-setup. Men hun snød sine omgivelser og Mads ved at bære puder af varierende størrelse på maven, når hun efter sine skulle være gravid. 5 børn blev det til i ægteskabet med Mads. Jenny, som var lovformeligt adopteret, og så, ja, det må være engelsk udtale, ikke? Caroline, Axel, Myrtle og Lucy, som var kommet til verden på mystisk vis med en forfalsket fødselsattest, som Belle havde fået arrangeret.
Hvor havde hun dem fra?
Ja, dem har hun også snappet op fra nogle fattige piger, som ikke kunne tage sig af dem.
Ja.
Men slikbutikken her, slik var en luksus, ikke mange havde råd til, og butikken gik ikke særlig godt. Det fandt Belle dog råd for. Forsikringssvindel. Det vil sige, det er med bagklogskabens klare lys, at vi nu ved, at det var forsikringssvindel. Det var ikke noget, som hun blev hverken anklaget eller dømt for på tidspunktet. Men på det her tidspunkt i Belles liv blev hun, som omgivelserne så det, ramt af uheld efter uheld. I 1896 gik der først ild i forretningen. Men det var okay, det store hele for forsikringen udbetalte et beløb, der ligesom satte Belle og Mads godt op til at komme videre. Men så samme år, også i 1896, døde datteren Caroline. Carolines død blev registreret som akut colitis, en betændelsessygdom, som rammer tyktarmen. Godt nok fuldstændig samme symptomer som strykninforgiftning, kvalme, feber, diarré og kraftige mavesmerter. Men den smuttede altså forbi embedslægen, for sådan en jævn kvinde fra Norge ville da ikke slå sit eget barn ihjel. Det var på ingen måde tidstypisk at have livsforsikringer på børn. Men forsikringen betalte, og dette er heller ikke det mor, vi skal snakke om i dag. I 1898 gik der så ild i hjemmet. Shit, men forsikringen betalte. Også i 98 døde sønnen Alex, også akut colitis. Det er simpelthen så uheldigt, tænkte bedemanden. Forsikringen udbetalte. I 1900 gik der ild i det nye hjem, familien Sørensen havde købt for alle forsikringspengene. Forsikringen udbetalte igen. Nu er vi nået til år 1900. Nu var Belle blevet grådig, og Mads var også dækket af forsikringen. Watch out, Mads. Han dør pludselig i 1900, men på et meget specifikt tidspunkt, nemlig lige præcis den ene dag, hvor 2 livsforsikringer overlapper hinanden. Den første læge konkluderede på stedet, at det så ud som om Mads var død af strykninforgiftning. Så klapper fælden, tænkte du nok. Men nej, ligsynet blev udført af en af Belles tætte venner, Dr. Moore. Dr. Moore havde i en overgang boet i huset med Belle og hendes familie, og nu ændrede han erklæringen og registrerede, at Masses død var et hjertetilfælde som konsekvens af det forstørrede hjerte, han før havde behandlet Mads for. Masses bror var blevet mistænkelig over sammenfaldet af de mange ulykker og over Masses dødsfald lige var sket på den der ene dag, hvor der ville falde dobbeltbetaling. Men en ny obduktion kostede $300, og dem havde de simpelthen ikke. Forsikringen udbetalte præmien. Så det her, det er heller ikke det mor, jeg vil fortælle om i dag. Nu stod Belle med en ordentlig røvfuld penge på lommen. Forsikringssummen lød samlet på $8,600, og det er omkring en $250,000 i dag.
Ej, hvor vildt.
Nok til at købe en gård på 40 acres. Det svarer til 16 hektar. Ikke at det gør mig klogere, men der er måske nogen, der har forudsætninger for, at det kan relateres til et eller andet. Nu som velhavende enke flyttede Belle til en gård for enden af McClung Road i LaPorte i Indiana. Ejendommen havde en plettet historie med mor og prostitution, så naboerne var glade for, at en god kristen kvinde nu ville flytte ind med sine tre børn. Ambitiøse Belle ville gerne starte en grisefarm og giftede sig derfor med slagteren og enkemanden Peter Guns, far til to. Brylluppet stod 1. april i 1902. Belle er nu 43 år og var gået fra at hedde Brynhild Poulsdatter Størset til Belle Sørensen til Belle Guns. Hun får mange flere navne, før historien er færdig med hende. Kun en uge efter, at Belle og Peter blev gift, døde Peters yngste datter, mens hun var alene med Belle. Dette er heller ikke registreret som mor, og derfor heller ikke det mor, vi skal snakke om i dag. Peter var dog ikke helt tryg ved situationen og sendte sin ældste datter, Svanhild, væk for at bo hos sin bror, Gust, i Wisconsin. Det var nok rimelig heldigt for Svanhild. Peter skulle nok være taget med, fordi at 8 måneder efter ender han på køkkengulvet med en knust næse og baghovedet splittet i to. Belle påstod, at en kødhakker var faldet ned fra en hylde og havde ramt Peter i hovedet.
Hun eskalerer helt vildt, hva'?
Okay. Peter skulle så ifølge Belle være rejst sig fra køkkengulvet og lagt sig ind i seng, fordi han ikke havde det så godt. Han havde det faktisk så skidt, at han døde der i sengen. Denne her gang kunne det godt se ud til, at det ville gå galt for Belle. En bedemand så de tydelige fysiske skader, og igen var der tegn på strykninforgiftning. Han beordrede en obduktion. For at gøre det hele værre, fortalte Jenny en klassekammerat, at hun havde set sin mor slå Peter i hovedet med en kødøkse. Men hun måtte klassekammeraten måtte altså ikke fortælle det til nogen. Men obduktionen gav heller ikke denne her gang noget klart resultat, og uden faste beviser var det ikke muligt at dømme den meget overbevisende sørgende enke. Og forsikringen udbetalte igen $8,000. Så det her er heller ikke det mor, vi skal snakke om. Belle og Peters familie diskuterede nu, hvem der skulle arve efter Peter. Om det var Belle eller Peters datter Svanhild. Det prøvede Belle i første omgang at løse ved at prøve at bortføre Svanhild fra Peters brors familie.
Ej, hun er vild.
Men da det ikke lykkedes, er Belle pludselig gravid igen. Altså helt sikkert med Peters barn, siger hun. Men pude på maven, der overbeviser hun sine omgivelser om, at lille Philip, der kommer til verden 6 måneder efter Peters død, helt sikkert er Peters barn. Philip arver Peter. Belle beholder arven. Problem solved. Belle ønsker stadig at udvide griseimperiet. Hun vil bare være rigere, have mere. Hun sætter en annonce i en norsksproget avis i Midtvesten. Sådan i stil med rig enke søger velhavende mand til muligt ægteskab.
Fedt, at der var en norsksproget avis.
Ja, det siger lidt om, hvor mange der er emigreret, ikke?
Ja.
Belle havde stadig 3 børn i hjemmet, Philip, Myrtle og Lucy. Jenny var i 2006 taget til Los Angeles for at studere jura. Det havde Belle fortalt naboerne. Men de 3 små var ikke nogen hindring for interesserede bejlere. Belle tiltrak især mænd, der lige var emigreret fra Skandinavien. Belle fik mange mænd til at komme på besøg til visit, og hun fik dem til at medbringe deres værdier. Penge, de her bejlere troede skulle bruges til at købe en andel i gården, hvis de og Belle var et match. Hun skrev hede kærlighedsbreve med dem og advarede om, at de skulle sy værdierne ind i tøjet, for man vidste ikke, hvilke banditter man ville møde på vej til LaPorte. Hun skrev lidenskabeligt til dem om, hvordan de ikke skulle fortælle nogen, at de skulle mødes, for ingen ville kunne forstå deres dybe og hurtigt opståede kærlighed. Der var specielt en sætning i et af brevene, der sådan i dag står tilbage som alt andet end romantisk, der stod, kom forberedt på at blive for evigt. Når mændene kom, lavede hun god, solid norsk mad til dem og kredsede om dem i et par dage, til de tog med ind til byens bank og satte deres penge ind på hendes konto med lovning på en andel i gården. Men så forsvandt de. Altså ikke pengene, mændene. Ifølge Belle tog de afsted igen uden noget drama, når de havde indset, at det skulle ikke være de to. John Moe kom fra Elbow Lake i Minnesota. John havde medbragt omkring $1,000, som skulle bruges til at betale en del af Belles lån på huset af. Belle havde introduceret ham som sin fætter til nogle naboer, de havde mødt tilfældigt, og John havde sig selv fortalt om den store investering. Men John forsvandt godt en uge efter, han var ankommet.
Ej.
Så var der George Anderson fra Tarkio, Missouri. Han ville også gerne giftes med Belle, og hvis det skete, ville han villigt betale noget af Belles huslån.
Hvad var det med hende? Hvorfor var hun så god til at snøre dem ind?
Det er et godt spørgsmål, om hun lavede virkelig god norsk mad. Altså, men i første omgang skulle hun jo skrive inddragende nok til, at de ville komme. Ikke? Men jeg tror især, det har lukket det her med, at hun var en velhavende enke, som havde en gård, de ligesom kunne købe ind på. Så der var ligesom noget ready-made
De fik også formue, noget ud af det.
Ikke? Ja. Men George her, han får også en lækker middag disket op, og tænkte, at der havde han skulle skudt papegøjen. Men sent samme aften, da han havde lagt sig til at sove i gæsteværelset, var der noget, der vækkede ham, og han fløj op med et sæt. Over ham stod Belle og stirrede på ham.
Ej, okay, hun lyder jo så creepy.
Ja, hun havde et stearin i sin ene hånd og sådan et stift, ondskabsfuldt udtryk i ansigtet.
Ej, det kommer jeg til at drømme om i nat.
Senere adspurgt kaldte George det for et morderisk udtryk. Han skreg forskrækket, og uden at ytre et ord, forlod Belle bare værelset. George var så skrækslagen, at han uden at tænke to gange, stod op, tog tøj på og forlod gården.
Det er jo en scene fra en gyserfilm. Er du sikker på, at det virkelig er sket?
Men de fleste tror måske, at det er en drøm og lægger sig til at sove igen. Ikke? Altså han tænker, no way, på med bukserne og afsted. Altså. Han siger ikke farvel eller noget, han tager det første tog tilbage til Missouri og kommer aldrig tilbage eller prøver at få udleveret sin egen del. Andrew Helgelien, de her navne er svære. Han er en ungkarl fra Aberdeen, South Dakota. Han blev også lukket af de hede breve fra Belle. Han tømte sin konto og kom til Laporte. Det var også det sidste, hans familie hørte til ham. Listen er super lang. Alle de her ungkarl, der kom og forsvandt, det skete ikke uden, at nogen noterede sig, at der foregik et eller andet. Belle viste sig ofte offentligt med de forskellige mænd, og de havde selvfølgelig heller ikke alle, trods instrukser om det modsatte, holdt mund om, hvor de skulle hen. Men hver gang et familiemedlem opsøgte Laporte for at finde frem til en savnet ungkarl, så havde Belle aldrig set dem, eller de havde forladt gården igen hurtigt efter, de var ankommet. Skulle nogen blive insisterende, så fiksede sheriff Albert Smutzer situationen for Belle. Og det kan man også undre sig over, at en sheriff vil gøre, på samme måde som det lille samfund undrede sig over, at sheriff Smutzer pludselig fik en rød Ford T, som han, en bil, som han umuligt ville have kunne haft råd til.
Ja, så er det jo bare derfor.
Ja. Belle Gunns var dog ikke helt uden en fast mand i sit liv i de år, hvor ungkarlene kom på besøg og forsvandt igen. Hun havde en trofast handyman, som hed Ray Lamphere. Ray var håbløst forelsket i Belle og håbede vel nok på, at det skulle blive de to. Ray pralede da også på kroen, når han havde fået lidt at drikke om, at han og Belle hyggede sig i lanerne en gang imellem. Men trods den store indsats, Ray ydede på gården, også ved at hjælpe med at sørge for de mange gæster, var følelserne ikke gengældt. Belle tog i april 1908 fast i sheriff Smutzer, som hun forklarede, at hun var bange for Ray. Hun havde prøvet at fyre ham, men Ray nægtede at forlade gården. Det tog sheriffen sig også gerne af. Et par dage efter, at Ray var blevet fjernet fra gården, mødte Belle op i domhuset i Laporte. Her påstod hun, at Ray stadig troede hende og ikke var ved sin fulde fem. Hun fik overbevist autoriteterne derom, at der skulle holdes en høring angående Rays mentale tilstand. Det kom der dog ikke noget ud af. Han blev erklæret for rask og normalt og med noget drikfældig. Belle besøgte derefter en advokat, M.E. Lelita, i Laporte, for at være sikker på, at hendes testamente var i orden. For som hun forklarede det, så havde Ray troet med at dræbe hende og brænde gården ned, og hun ville lige sikre sig i tilfælde af, at han gjorde alvor af sine trusler. I februar 1908, der hyrede Belle Gunns en anden gårdmand ved navn Joe Maxton. Joe havde ikke været på gården i mange måneder, da han en tidlig morgen den 28. april vågnede ved, at der lugtede af røg. Joes værelse lå på anden sal, og da han åbnede døren, stod flammerne sådan ind i kammeret. Han smækkede døren og sprang ud af vinduet og slap fra ilden med nød og næppe. Han løb ind til byen for at finde hjælp, men da hjælpen nåede frem, var huset allerede en rygende ruin. Belle Gunns hus var brændt ned til grunden, og i ruinerne kælderen fandt man 4 forkullede lig.
Ej.
3 børn og en kvinde uden hoved.
Nej!
Det tog ikke lang tid for Sheriff Smutzer, efter at have set det voldsomme scenarie, at komme i tanke om de trusler, Bell havde fortalt, at Ray var kommet med. Han konkluderede med det samme, at her ikke var tale om et uheld, men derimod mord og brandstiftelse.
Og at det var Ray, der var gerningsmanden?
Ja, 2 betjente arbejdede videre i asken for at finde hovedet, og 2 betjente blev sendt til byen for at arrestere Ray Lamphere med det samme. Ray nægtede alt. Han påstod, at han overhovedet ikke havde været i nærheden af huset, da branden startede. Men en nabodreng, John Solium, det kan være, jeg bare snart skal lade være med at sige de der efternavne, de er frygtelige alle sammen. Lille John vidnede, at han havde set Ray prøve at stå og gemme sig i en busk langs vejen, ikke så langt fra huset. Og sammen med de registrerede trusler, man fandt på domhuset og ved advokaten, der var det nok til at sætte Ray fast. Efterforskerne slog fast, at de forkullede ligrester var 11-årige Myrtle, 9-årige Lucy, 5-årige Philip og så Bell Guns. Men der blev hurtigt sået tvivl om, det nu også var Bells lig, man havde fundet. Kroppen, der lå uden hoved i den forkullede kælder, var betydeligt mindre end Bell, både i højde og drøjde.
Ej, hvor hun stukket af.
Man kunne ikke finde hovedet, men man havde fundet en del tænder tæt på liget. Den lokale tandlæge trådte til og identificerede det tandlægearbejde, der var lavet på tænderne. Det var med sikkerhed Bell Guns tænder. Det blev konkluderet, at liget måtte være Bell, og at en del af huset måtte være faldet ned over liget og have afskåret hovedet fra kroppen, og måske derfor også svar på, at man ligesom havde regnet forkert på størrelsen. Man var alligevel rimelig grundig, for en del af maveindholdet blev sendt til en patolog, som kunne konstatere, at der var en høj koncentration af strychnin i maven. Bell eller ej, kvinden var blevet dræbt, før hun var blevet brændt sammen med børnene. Mens efterforskerne gravede i ruinerne, ankom Asle Helge Lien. Hans bror Andrew, har vi snakket om før, var den sidste af de ungkale, der havde besøgt Bell, og han var altså ikke vendt hjem til familien igen, efter at han havde forladt Bells gård. Asle var overbevist om, at der var sket noget med Andrew der på gården, og han blev hængende og så til, mens efterforskerne gravede. Efterforskerne fandt ikke det manglende hoved, men de fandt en del andre ting. Okay. Først fandt de 5 herreure, så fandt de forskellige knogler, og de fandt tænder. Masser af tænder. Det fik Asle til egenhændigt at udvide eftersøgningen på gården. Og da han nåede til et stort skraldehul, der hvor indhegningen til grisene var, råbte han på efterforskerne. De begyndte forsigtigt deres udgravning i det her skraldehul, og som de sådan roligt begyndte at vende jorden, fandt de ligene fra hele 4 mænd. Alle 4 parteret og viklet ind i olieklude. Et af disse lig blev identificeret som Asles bror, Andrew. Fundet fik Joe Maxson, det var ham, den nye, helt nyeste handyman, til at tænke på en episode, hvor Bell for nyligt havde bedt ham om at fylde en masse uddybninger ud i en anden af indhegningerne. Det var ligesom om, at jorden var sunket en masse steder, og disse skraldehuller, som Bell kaldte det, ville hun gerne have udjævnet. Sheriff Smutzer tog 12 mand med om til den store indhegning og satte dem i gang med at grave. Mændene gravede i dagevis. 3. maj 1908 fandt man blandt andet liget af Bells adoptivdatter Jenny, som ingen havde set siden 1906, der hvor hun ifølge Bell skulle være taget til L.A.
Ej.
Man fandt yderligere ligene af 2 uidentificerede børn. Som gravearbejdet skred frem, fandt man flere og flere lig. Dem, der blev identificeret umiddelbart, var Ole B. Busberg fra Lola, Wisconsin. Han var forsvundet i 1907. Thomas Lindbo fra Chicago fra 05, Henrik Gurhold fra Wisconsin 07, Ole Svern Herud fra Chicago, John Moe, Olaf Lindblom, Benjamin Carling, alle sammen forsvundet i 1907.
Der er mange med skandinaviske navne.
Ja. Da nyheden spredte sig om de her mange lig på grunden, tog folk der til i deres fineste pus for at se på udgravningen af de mange knogler. Simpelthen hele byen tog på skovtur. Yeah. Det var i dagevis noget af et tilløbsstykke. Folk solgte mad og drikke fra vogne, og det hele udviklede sig sådan til en stor udflugt. Og jeg må sgu nok indrømme, jeg var også taget derhen. Altså. Rygterne begyndte også at sprede sig i oplandet. Folk kom fra hele Midtvest med historier om savnede brødre, onkler, fætre, der havde svaret på Bells annoncer, hvorefter de var forsvundet. Nogle af dem kunne med sikkerhed placeres i området og på gården i La Porte, men man fandt aldrig deres kroppe. Enten havde vidner set dem ankomme eller i selskab med Belle, eller også så fandt man nogle af deres egne dele, f.eks. armbåndsure, som familien kunne genkende i ruinerne af Belles hus. Kristi Hilgven kom til La Porte i 1906. Charles Nybourg fortalte venner i juni 06, at han skulle besøge Belle. John H. McJunkin forlod sin kone i december 6, 0, altså 1906, efter at have korresponderet med en enke i La Porte. Olaf Jensen skrev til sin familie i Norge, også i 06, at han skulle giftes med en enke i La Porte. Bert Chase fra Mishawaka solgte sin slagterbutik og fortalte venner, at han skulle giftes med en rig enke med en svinefarm i La Porte. George Bradley skulle i oktober 07 til La Porte og mødes med en enke og hendes tre børn. Og så er der, altså, jeg kunne blive
shit,
ved, det er navne på navne, men de her er ikke nogen, der blev fundet, det er kun nogen, hvor at familien ligesom har hørt noget med en enke i La Porte og grisefarm og tre børn, ikke? Så den, altså... Der er ikke rigtig noget at rafle om, vel? Og deres liv blev aldrig identificeret på gården. Listen med det her navne fortsætter og fortsætter. Men de fleste knogler, der blev fundet, kunne ikke bruges til identifikation. Efterforskerne vurderede, at de havde fundet knogler fra omkring 40 ofre.
40 ofre?
Ja.
Altså, hvordan har hun overhovedet haft tid til alt det her?
Hun har arbejdet hårdt. Altså, bare som jeg lige nævnte årstallet, ikke? Det er jo ikke sådan spredt over en lang årrække, altså... Hun har haft knald på.
Ja.
Den 22. maj blev Ray Lamphere ført frem i retten, anklaget for mord og morbrand. Det holdt de altså fast ved, selvom at det her scenario ligesom udspiller sig ude på gården. Ikke?
Det er jo helt håbløst.
Han nægtede sig skyldig og fremførte sit forsvar baseret på forestillingen om, at det fundne lig af den voksne kvinde i kælderen ikke var Belle Gunns.
Hvor han, var Belle?
Ja, hans advokat udviklede bevisførelse, der kunne vise, at de tænder, man havde fundet af Belles, var anbragt. Så Ray blev dømt skyldig for brandstiftelse, men slap for moranklagen. Den 26. november 1908 faldt dommen. Han fik 21 års fængsel. Ray holdt dog ikke lang tid i det usle statsfængsel i Michigan. Han døde af tuberkulose kun et år efter dommen. Den 30. december 1909. Dog ikke uden at have tilkaldt en præst. Der var en byrde, han gerne ville af med på sit dødsleje.
Nej, er det slet ikke Belle?
Ray sværede, at han aldrig havde dræbt nogen. Han havde dog hjulpet Belle med at skaffe en forfærdelig masse lig af vejen.
Ej.
Han forklarede indgående, hvordan Belles fremgangsmåde havde været. Når ungkarlene kom, serverede hun et stort og godt måltid mad. Hun underholdt dem måske et par dage, alt efter hvordan de havde medbragt de værdier, de havde. Måske skulle de en tur i banken, og det kunne kræve lidt ekstra overtagelse. Så fik de et sidste måltid, og efter det fik de en eller anden form for bedøvende stof i kaffen. Når de var bevidstløse, splittede hun simpelthen deres hoved med en kødøkse.
Ej, og så blodigt?
Ja, altså der var også andre gange, hvor hun ventede, til de var faldet i søvn, gik ind på deres værelse med et stearinlys i hånden, og holdt en klud med kloroform over deres ansigt til de døde. Så tog den 48-årige, hun må have været en stærk grisefarmer, hende Belle, hun tog simpelthen livet på nakken og bar dem ned i kælderen. Her parterede hun dem og skiftevis begravede ligedelene, puttede dem i et kar og hældte lud over, eller simpelthen fodrede grisene med ligene af de håbfulde bejlere.
Shit.
Især den sidste detalje gjorde indbyggerne i La Porte temmelig utilpasset, da den kom frem. For Belle var meget kendt for sine lækre pølser.
Ej.
Og udover at grisene var blevet fodret med menneskekød, kunne de ikke lade være med at spekulere i, hvad der ellers var kommet i de velsmagende pølser. Ray påstod, at hans rolle alene havde bestået i at grave huller og ikke andet. Men han havde altså vidst alt, hvad der foregik. Han kunne også opklare mysteriet om det hovedløse lig i den forkullede kælder. Det var en kvinde, som Belle havde lokket fra Chicago med lovning på et job som husholderske. Hun havde bedøvet hende, slået hende i hovedet med en kødøkse og så skåret hovedet af hende. Hovedet havde hun bundet vægte på og smidt i mosen. Hun havde givet liget sit eget tøj på og lagt det i kælderen sammen med nogle af sine egne tænder. Som hun simpelthen havde revet ud. Hun havde sådan en bro, altså nogle falske tænder, som var sat på en bro med nogle raske tænder, som bare revet hele møget ud og lagt det der, ikke? Ja.
Ej, hun er vild. Det er jo lige til en film, det her.
Ja, Derved tænkte hun, at hun havde sikret, at liget formentlig ville blive identificeret som Belle selv. Børnene havde hun først forkælet lidt, hun havde givet dem gaver og appelsiner og havde leget med dem, og så havde hun dræbt dem en for en med kloroform, som hun holdt for deres små ansigter, til de var døde. Derefter havde hun også placeret dem i kælderen, sat ild til huset og var stukket af. Aftalen var, at Ray skulle vente et bestemt sted ned ad vejen, hvor de så skulle mødes og stikke af sammen. Men Belle kom aldrig til mødestedet. Hun må have været stukket af over marken og ind i skoven. Derimod blev Ray jo på grund af den her aftale, som Belle havde lavet med ham, set af naboens dreng, hvilket var afgørende for, at han blev dømt for branden.
Ja, det havde hun da udtænkt.
Sammen med de her rapporter, hun havde lavet. Ikke?
Hun var for klog til ham.
Man vurderede, at Belle havde samlet mere end $250,000 i datidspenge. Efterforskerne tjekkede hendes konto, men på nær nogle småpenge, så var alle pengene blevet hævet få dage før branden. Belle forsvandt uden spor. Gennem årene var der rapporter om, at nogen havde set hende, men aldrig noget, der kunne bevises. Så sent som i 1931 havde man mistanke om, at man havde fundet hende. Belle Guns havde skiftet navn igen, denne gang til Esther Carlson, og hun levede som en prominent borger i Los Angeles. Man kom på sporet af Belle, fordi hun nu som Esther var blevet arresteret for at have forgiftet sin norske mand August Lindstrøm, for at få fat i hans penge og hans livforsikring. Sounds familiar?
Mm-hmm.
To personer, der kendte hende som Belle Guns, identificerede et billede af Esther, der var blevet sendt tilbage til Laporte. Man havde fundet billeder i Esthers ejendele, der lignede til forveksling Belles børn. Og man kunne ikke finde noget som helst spor af Esther længere tilbage end 1908. Esther døde som 72-årig, eller Belle, af tuberkulose, mens hun ventede på retssagen. Og det blev aldrig med sikkerhed identificeret. Hun blev aldrig med sikkerhed identificeret som Belle Guns. Brynhild Pouls datter, stort set.
Hvorfor ikke?
Ja. Man har jo ikke haft så mange muligheder andet end øjenidentifikation dengang, vel?
Var der ikke nogen, der kunne kigge på hende og sige, det er Belle?
Hun er jo blevet betydeligt ældre på det her tidspunkt. Der er jo gået 30 år, ikke?
Når der gik 30 år, ja. Før der var nogen, der sagde, det er Belle?
Ja.
Okay.
Så der er gået 30 år, og...
Der levede hun bare i sus og dus i mellemtiden, formentlig.
Ja. Ja, og med en mand, hun også blev træt af, ikke? Jeg ved ikke, hvor lang tid de var gift.
Ej, hvor er det sygt. Jeg tænkte, at hun ville blive fanget.
Først som 72-årig, og ved navnet Esther Carlson. Og udover alle de navne, hun selv havde brugt gennem tiden, blev seriemorderen Belle Guns, også kendt som Lady Bluebeard, The Laporte Black Widow, The Mistress of Murder Farm og Hell's Bell. Det hovedløse lig, som blev fundet i kælderen efter branden, blev begravet som Belle. Ved siden af Belles første mand, Mads. Spændende, hvordan hans spøgelser har haft det med det.
Ja.
Man forsøgte i november 2007 med tilladelse fra Belles søsters efterkommere, som nærmeste slægtning til Belle, at grave liget op for at se, om man med DNA kunne få afklaret endeligt, om liget tilhørte Belle eller ej. Man fik aldrig identificeret den kvinde, som Ray pegede på, skulle være offret i stedet for Belle, så man kunne ikke hente familiær DNA fra hendes efterkommere, og DNA-materialet var, altså det materiale, det var muligt at få på de her knogler, man havde, der var det ikke muligt at sammenligne med andre prøver. Så mysteriet er ikke løst endnu. Det burde have været muligt med familiær DNA, det blev første gang brugt i 2003. Og jeg tænker, man burde have gravet Esther Carlson op, og med det nye DNA-teknologi sammenlignet med Belles søsters efterkommere.
Ja. Ja.
Men det har man så ikke gjort. Familien, der bor på grunden nu, der hvor Belles gård var, mener ikke, at udgravningen i 1908 var særlig grundig. For de finder stadig knogler og har også fundet et gebis.
Ej, hvorfor har de lyst til at bo der?
Ja, de tager det nu rimelig roligt. Altså, der er et af familiens børn, som har en knogle, der efter alt at dømme et ribben fra et barn. Det har han i en pose på sit værelse.
Jamen, det må man jo ikke.
En anden, deres yngste dreng, snakker jævnligt med spøgelser. Ingen andre kan se, og de tager det meget roligt.
Jeg skulle lige tage at spørge, om det ikke spørger. Ja. Gør det det?
Ja, det gør det. Ja, det siger drengen, sidder og snakker med...
Ej, der kunne jeg aldrig bo.
Og det er ikke ligesom sådan en fantasiven, hvor det er den samme ven. Nej. Han snakker med forskellige mænd og mennesker. Altså, der er jo både...
Shit.
Ja, der er jo både... jeg har ikke engang nævnet en brøkdel af dem, som hun slog ihjel. Altså, fordi der er også både kvinder og børn. Altså, flest mænd. Men der er også nogle kvinder, som er kommet for at lede efter en mand, og også har endt livet der på gården, ikke? Så det var den meget lange historie om den kvindelige seriemorder fra Norge, Belle Guns.
Fra Norge?
Ja.
Okay, hun er jo Altså, ud fra hendes forbrydelser og dømmelser. Altså, og hun tager sin egen børns liv også, ikke? Fuldstændig følelseskold.
Fuldstændig.
Fuldstændig. Hun vil bare have, hvad hun vil have.
Man kan jo så gøre sig nogle spekulationer omkring den der omgang tæsk, hun fik, om hun har fået nogle slag i hovedet også, og sådan nogle ting, ikke? Altså, fordi de jo netop snakker om, at hun ændrer fuldstændig karakter efter den der voldsepisode, hvor barnet bliver tæsket ud af hende.
Det er alligevel så langt ude for nummer, og så grotesk,
langt ude for nummer. Og det er så langt ude for nummer, hvad hun slipper med. Hun må have været den vildeste manipulator.
Den vildeste, og det er jo næsten ikke bare, at jeg vil gerne opnå noget. Det er jo næsten som om, at hun har nyt det. Hun har nyt at udtænke de her planer.
Hun har også gjort
hun det med en frekvens. Hun har følt sig totalt uovervindelig.
Hun har gjort det med en frekvens, som var mere end nødvendigt for at akkumulere rigtig mange penge.
Lige præcis, og det er derfor, jeg tænker, at det har simpelthen været noget, hun har fået et kick ud af.
Og så har hun jo sluppet afsted med det. Det gik jo fint.
Ja, det er jo det. Det er jo det, hun har jo følt sig uovervindelig.
Ja. Men jeg tænker også, altså nu var hun sådan en, der er billeder af hende, ikke? Men hun er sådan en heftig, altså sådan en stor, stærk svinebund, ikke?
Men jeg skulle lige så spørge mig, ikke set billeder af hende?
Hun har jo selv båret rundt på alle de her, hun har jo selv slået de der mænd ihjel, altså.
Ej, og alle de stakkels børn, og også bare den der totalt brutale måde, hun slog dem ihjel på,
ja,
ikke?
Ja, og hvad skal det til for det der med lige at lege med dem først, og give dem appelsiner, og nu skal I dø?
Det er sygt.
Altså.
Det er virkelig sygt.
Ja. Ja, jeg tænker også om Jenny, hun har måttet lade livet, fordi at hun var lidt for åbenmundet, ikke? Altså, hun kunne ikke helt stole på, hun holdt kæft om, hvad hun så på gården, så hun måtte også lade livet.
Ej,
ja. Ja. Hendes liv blev jo så identificeret med sikkerhed, ikke? Og, men også bare, altså, at man ikke, hun kan bare sige et eller andet, hun kan bare sige, han var, ham har jeg aldrig set, eller han forsvandt, når Jenny er taget til LA, og så er det bare sådan, det er, ikke?
Det er helt utroligt, at hun kunne slippe afsted med det så længe, igen og igen og igen, og til sidst slippe væk.
Altså længe leve sociale medier og internettet nu. Nu kan vi ikke helt på samme måde bare forsvinde.
Er du sikker på, at der ikke er nogen, der har lavet en film om denne her historie?
Der er lavet masser af dokumentarfilm.
Hvad med en spillefilm? Det lyder jo virkelig som den perfekte.
Jeg har ikke stødt på noget. Men der er lavet masser af dokumentarfilm, der er super nemme at finde.
Der er garanteret en hel masse guf på YouTube. Ej, men også det der med, at han vågner midt om natten, og så står hun bare og stiger på ham med et strinlys i den ene hånd. Og
det var ikke en del af hans vidneudsagn, men hun har jo helt klart stået med en kloformklud i den anden hånd, altså. Hvis det var sådan,
jeg synes, hun er vildt uhyggelig.
Jeg tror altså, hun har været inspiration til mange uhygge elementer i mange andre film, fordi det der med at skære dem op og fodre dem til svinene, det siger mig et eller andet.
Det siger nemlig også mig noget.
Og det er så klamt.
Ej,
der er også noget
hun
med,
har været fuld af vilde idéer.
Det er helt vildt. Og men jeg er også imponeret over hendes arbejdsomhed. Altså, det har været hårdt fysisk arbejde at dræbe så mange mænd på så kort tid.
Ja, ja. Og så, at hun udtænker de her planer og fører dem ud i livet og bare slipper afsted med det.
Ja, der er så også mange mænd, som har altså siddet mange ting overhørigt, ikke? Om hun så har betalt i kontanter eller naturalier, eller hvad det er, hendes overtagelsesevner, eller hvad det er, der har gjort, at hun
jeg
slipper
tror,
igennem.
Jeg tror, hun sikkert har været fantastisk til at manipulere, ikke?
Ja.
Og så har hun jo også bestukket nogen.
Ja.
Så.
Der er sådan et efterfølgende rygte om. Der er også en seriemorder, som hedder H.H. Holmes. Han slog jo sine folder i Chicago på det her tidspunkt, hvor hun også har været der. Og han var også sådan en, der med morbrænde og forsikringssvindel og mor. Så man spekulerer lidt i, om hun har lavet sig inspirere.
Nå.
Ja, men altså jeg er da overvist om, hun startede allerede med stryknin dengang med knækken,
ja,
der tæskede
hende.
Ja,
for det gik jo helt tilbage dertil,
ja.
Så det er jo bare noget, der har udviklet sig.
En ung, frisk knæk, der pludselig dør af maveknæb.
Og så slap hun afsted med det, og så slap hun afsted med lidt mere, og så blev det bare vildere og vildere.
Ja, og i USA dengang har det været super nemt at skifte navn og flytte et andet sted hen, altså.
Ja, altså hvis du ude af øje, ude af sind, ny stat, ikke? Ny begyndelse.
Ja, så det er en vild historie.
Ej, det er godt nok vildt.
Ja, jeg er også helt udmattet.
Vi er nødt til lige at dele nogle billeder.
Der er så mange gode billeder. Jeg skal nok smide en masse op af dem.
Ja.
Nå, men hvad har du med i posen?
Har jeg overhovedet fortalt dig noget?
Nej, ingen gang årstal eller noget som helst. Hvordan har vi overhovedet sikret, at vi ikke lavede den samme den her gang?
Du fortalte mig, at du havde gang i noget fra udlandet.
Ja, det er rigtigt.
Og sådan vidste jeg, at jeg ikke havde valgt den samme.
Du er så klog.
Tak skal du have.
Lad mig høre.
Ja. Det var bidende koldt og snevejr lørdag den 27. februar i 1965, da en mand tog ud til sit kolonihavehus på på Egevej ved Kløverprisvej og Park Allé i Brøndby Øster sammen med sin kollega. Han skulle hente noget værktøj i huset, som han havde efterladt tilbage i september måned, og så skulle han også bare lige tjekke, at alt var, som det skulle være, fordi han ligesom ikke havde været derude hele vinteren. Hans kolonihavehus hed Lyset, og hvad der egentlig bare skulle have været en hyggelig lørdagsudflugt, udviklede sig pludselig til en chokerende oplevelse. Mens manden, der ejede kolonihavehuset og arbejdede som automaler, låste sig ind, gik hans kollega om bag ved huset, hvor der var en lille lukket gård. Straks fik han øje på noget i sneen og råbte ind i huset til sin kollega. Hvad er det for en voksfigur, du har liggende her? Spurgte han forundret. Ejeren af huset svarede forvirret, at han altså ikke havde nogen voksfigur, og så gik han ud til sin kollega for at se, hvad han dog mente. Det gik med det samme op for dem begge to, hvad det i virkeligheden var, der lå i sneen i vinterkulden.
Men se, der er altså en grund til, at når jeg ser en mannequin-duk, der ligger uden tøj på, det er ikke fordi, det er mig, der er tosset, at jeg tænker lige først.
Jamen, han tænkte jo voksdukke først.
Nå, okay. Så dem, der er tosset, det var det, jeg ville frem til. Det var min pointe.
Men det har vi talt om før, det her med mennesker, der støder på lige, hvor de tænker, det er en dukke som det første. Fordi hjernen ikke kan kapere, altså, det må, altså den ligger helt stille, det må være en dukke.
Nå,
ikke?
Jamen, jeg ved jo af god grund ikke, hvad jeg vil tænke først.
Nej, og det håber jeg heller ikke, jeg finder ud af.
Nej.
Men der er mange, der tænker dukke, ja, og det gjorde de jo så også her.
Ja.
Men altså, det var et kvindelig.
Yikes.
Hun lå på jorden, og så havde hun armene og overkroppen bøjet ind over en havebænk. Hun var stivfrossen og delvist skjult under et stykke plastik. De to mænd alarmerede kriminalpolitiet i Glostrup, og så gik de faktisk i gang med at grave noget af sneen ved liget væk. Det var før, man ligesom havde en idé om, at man måske ikke skulle bevæge sig rundt på et gerningssted.
Ja.
De første betjente ankom allerede efter 10 minutter, og efter et par timer kom der assistance fra Københavns opdagelsespoliti. Den ellers vinterlukkede kolonihaveforening var pludselig fuld af mennesker. Hundepatruljer finkæmmede området, mens teknikere arbejdede på at sikre spor, og fotografer tog billeder af livet. Der blev også lavet gipsafstøbninger af skoaftryk i sneen. Hvem der end havde taget livet af denne her kvinde, havde et stort forspring. Vinterkulden gjorde det svært at klarlægge gerningstidspunktet, fordi livet var så utrolig velbevaret. Den naturlige forrådnelsesproces var simpelthen ikke startet på grund af nedkølingen. Samtidig stod det hurtigt klart, at man ikke kunne regne med hjælp fra vidner i området. Foreningen var øde og forladt, så der var umiddelbart ingen, der havde set eller hørt noget usædvanligt. Politiet kunne dog så godt som udelukke, at der var tale om et rovmord, for kvinden havde stadig sine smykker på. Morderen havde til gengæld sørget for, at offeret ikke havde noget på sig, der kunne identificere hende. Så politiet stod over for en svær opgave. Hele weekenden gik med at gennemsøge kolonihaven for tekniske spor, og samtidig blev det stivfrosne lig undersøgt på Retsmedicinsk Institut i København, hvor det i første omgang skulle ligge til optøning, inden man kunne starte en egentlig obduktion. Ja, fordi hun bare var helt stivfrosne, ikke?
Kan vide, man ikke... du må lige stoppe mig, hvis jeg kommer ind på noget, som du kommer ind på. Men kan vide, man ikke altså, kunne kigge på vejrudsigten, hvis hun overhovedet ikke er gået i forrøjen, så kunne kigge på vejrudsigten og sige, hvornår begyndte at fryse? Så kan hun ikke have været slået ihjel særlig lang tid før det.
Det havde været altså frostvejr i lang tid, så det kunne ikke hjælpe dem, men okay. Der var noget med i forhold til, hvornår det havde sneet, og var der så sne på hende og sådan noget, ikke? I løbet af søndagen blev det endelig muligt at fjerne tøjet, og hun blev fundet lørdag formiddag der, ikke? Der blev det endelig muligt at fjerne tøjet, og senere kunne retsmedicinerne begynde deres arbejde. Det blev hurtigt konstateret, at der var tale om en ung kvinde, som var blevet dræbt ved kvælning. Der var mærker efter fingre samt en lang stranguleringsfure på hendes hals, og det blev vurderet, at hun var blevet dræbt af et enkelt håndgreb om halsen. Retsmedicinerne kunne ikke sige noget om dødstidspunktet, som sagt, fordi hun var så velbevaret. Hun kunne være blevet slået ihjel for flere måneder siden eller dagen før. Det gjorde selvfølgelig arbejdet virkelig vanskeligt for politiet, fordi drabstidspunktet jo som normalt altid er udgangspunktet for en efterforskning, ikke? Et andet lige så alvorligt problem var, at efterforskerne ikke havde nogen anelse om, hvem den unge kvinde var. Man tjekkede selvfølgelig, om der var nogen, der havde meldt hende savnet med det signalement, men det var der ikke. Så måske havde hun været væk i så kort tid, at hendes venner og familie ikke havde nået at efterlyse hende endnu. Kvinden var 176 cm høj, og retsmedicinerne anslog, at hun var mellem 20 og 30 år gammel. Hun var kraftigt bygget, men velskabt, fortalte politiet. Det var også en sjov vending at bruge, det vil man aldrig sige i dag.
Nej.
Aldrig.
Fordi hvad? Man kan ikke være kraftigere end hende, og så ikke velskabt.
Det er lidt det, der sådan, ligger i det. Men bare det, at man bruger ordet velskabt. Velskabt.
Men hvad betyder det, tror du? At hun har gode, flotte store former, bryster? Og...
flotte former, eller en pæn krop.
Det er bare en meget mærkelig beskrivelse, fordi den ikke er, altså, den er jo...
subjektiv.
Ja.
Jamen, det er vel en beskrivelse af, at hun havde en klassisk flot krop.
Tidens klassiske flotte krop.
Ja, det vil man ikke sige i dag.
Ej,
det
er politimænd fra 65, var det det?
Ja. Hun havde halvlangt mørkebrunt hår, der var lidt kastanjefarvet i spidserne, så man vidste, at hendes hår havde været farvet på et tidspunkt. Og så havde hun usædvanligt pæne og velplejede tænder. Den dræbte kvinde var iført en grå og grønnistret frakke med aflangt sort mønster i stoffet og en lysebrun pelskrave. Under frakken var hun iført en sort cardigan over en laksefarvet striktrøje af mærket Kashi med tre knapper foran, korte ærmer og en lille krave. Derudover var hun iført en kort, stram, sort nederdel og en hvid BH. Hendes trusser, strømper og sko manglede helt. Den ukendte kvinde havde adskillige smykker på. På hendes højre hånds ringefinger havde hun en 18 karats glat guldring. På indersiden var der indgraveret M og T 18K-J plus 3 kroner i en cirkel. På venstre håndled havde hun en simili perlekæde, og det havde hun også om halsen. Kvinden havde perleklips i ørerne og et reservepar i lommen.
Okay.
Ja, ja. Perleklips minder mig så meget om min mormor.
Ja.
Udover de her perleklips i lommen, så havde hun også en æske tændstikker i den ene lomme, og derudover var der ikke andet. Flere af de genstande, hun havde på, kom fra Sverige. Det galt sandsynligvis for BH'en, der var af mærket Silvana, og helt sikkert for guldringen, som de fandt ud af, var fabrikeret af en virksomhed i Jönköping i Sverige. Tændstikkerne var af mærket Solstikkan, som ikke kunne købes i Danmark. Efterforskerne tog kontakt til politiet i Jönköping, fordi offeret helt sikkert havde en eller anden tilknytning til Sverige. Desværre kunne det svenske politi ikke hjælpe. Der var ingen med det pågældende signalement, der var meldt savnet i Sverige. Og heller ikke i Norge, hvor man også tjekkede for en sikkerheds skyld. Drabet var på det her tidspunkt kendt af offentligheden, og det forekom politiet næsten absurd, at en ung kvinde var død, og at der tilsyneladende ikke var nogen, der savnede hende. Der kom ingen henvendelser fra borgere om, hvem hun kunne være. Politiet ville ikke offentliggøre et billede af den afdøde kvinde. Det ville være lige makabert nok. Så man tog i stedet billeder af hendes tøj og smykker og håbede, at nogen ville genkende genstandene og melde sig på banen. Billederne blev offentliggjort i blade over hele Norden.
Ej, er du ikke sød at melde mig savnet?
Hvorfor?
Altså ikke lige nu, men hvis jeg er savnet?
Jo, det lover jeg.
Godt.
Men jeg tror også, altså jeg vil være sådan, Camilla, det er snart mandag.
Altså sådan, du skriver til mig, hvis jeg er 5 minutter forsinket
ja. Eller andet sted. Tro mig, jeg ville opdage det, hvis du var væk. Ja. Jamen, det er nemlig rigtig vildt. Så de her billeder blev offentliggjort i blade over hele Norden, og allerede mandag morgen var der bid. En kvinde mente, at hun kunne genkende tøjet og smykkerne på billederne, og at der måtte være tale om hendes veninde. Denne her kvinde blev kørt til Retsmedicinsk Institut, hvor hun faktisk blev bedt om at identificere liget, så hun blev konfronteret med liget.
Ja.
Det ved jeg så heller ikke lige, om man havde gjort i dag på den måde. Men altså, der var ingen tvivl. Den myrdede kvinde var hendes veninde. Der var tale om den kun 19-årige Judy Petersen. Judy havde ikke fast bopæl, og hun tjente sine penge ved at sælge sex i Nyhavn og på Halmtorvet på Vesterbro. Nu hvor efterforskerne kendte identiteten på denne her dræbte kvinde, der kunne de endelig komme videre med efterforskningen, og det var en ganske ulykkelig skæbne, der langsomt foldede sig ud. Politiet var nødt til at dykke ned i Københavns kriminelle miljø, hvor de ikke var synderligt velkomne. Overalt de forsøgte at finde svar, blev de mødt med modvilje og lukkede døre. I håb om at få flere henvendelser fra bekendte og eventuelle vidner, iførte man en voksmannequin, Judys tøj og smykker, og monterede et portrætbillede af Judy Petersen på, så man havde en idé om, hvordan hun så ud den sidste dag, hun var i live.
Altså, hvad gjorde de med det?
Jamen, det har de så offentliggjort.
Okay.
Ja. Det findes der også et billede af.
Ja.
Veninden, som identificerede liget af Judy Petersen, fortalte efterforskerne, at hun sidst havde set sin veninde i live den 8. januar 1965. Ingen havde tilsyneladende savnet hende i de mellemliggende 7 uger, der var gået.
Ej.
Heller ikke veninden, som til gengæld kunne fortælle om de beværtninger i Nyhavn og på Vesterbro, hvor både hun og Judy havde deres faste 6 kunder. Og sådan kom politiet på sporet af det her skumle miljø, som Judy på trods af sin kun 19 år kom i inden sin død. Politiet underrettede Judy Petersens mor i Rødovre om, hvad der ulykkeligvis var hent hendes datter. Moren fortalte, at hun og Judys far ikke havde haft kontakt til Judy i lang tid, fordi de ikke brød sig om hendes livsform. Og det er jo så derfor, de ikke har vidst, hvad hun foretog sig og ikke har meldt hende savnet. Judys mor fortalte, at Judy havde haft job på Øresundsbådene som buffist. Det er sådan en, der passer buffeten.
Ja.
Og det var jo så det, der var den svenske forbindelse.
Ja.
Judy havde haft svært ved at passe det her job på bådene om dagen og samtidig være sexarbejder om natten, og derfor havde hun til sidst droppet jobbet på bådene. Efterfølgende tilbragte hun både dag og nat på de små beværtninger i København, hvor hun fandt sine 6 kunder, og samtidig havde hun ikke nogen fast bopæl. Det var et hårdt liv.
Er det ikke vildt, at der har skulle så meget arbejde, altså så mange jobs til at opretholde en eller anden form for livs?
Jo, men hun har startet med, og ja, det kommer jeg faktisk lidt ind på nu. Fordi okay. Judy var blevet født i Skagen. Hendes far blev alvorligt syg, da hun var lille, og familien endte i husvildebarakkerne. Jeg tænker, det er et slags herberg for familier, ikke?
Ja.
På den måde var hun allerede bagud ved skolestart, og denne her lave sociale status forfulgte hende igennem livet. Da hun var færdig med skolen, blev hun ansat på Aalborg-bådene, host, som medhjælper i restauranten. Det var også Aalborg-båden, der bragte hende til København for første gang, og hun var med det samme tiltrukket af byen, især af havnekvarteret. Hun forlod Aalborg-bådene og fik i stedet job på Sverige-bådene, men det job nåede hun så kun at have i en måned, inden hun besluttede sig for udelukkende at være sexarbejder.
Mm.
Så altså, hun er jo kommet dertil med den tanke, at hun skulle arbejde på bådene, og så er det udviklet sig til at blive altså, regulær prostitution og udelukkende være det.
Det er også bare, jeg tænker, at det måtte da være nok. Altså, en løn fra at arbejde på de både der burde jo have været nok til, at man kunne leve et liv.
Helt sikkert, men hun er simpelthen blevet suget ind i det her miljø, og så har hun valgt det.
Ja.
Ordenspoliti, kriminalpoliti og sædelighedspoliti gik sammen om opklaringen, der tog dem til hvert eneste værtshus på Vesterbro og i Nyhavn, hvor de talte med samtlige stamkunder, tjenere, servitricer, garderobedamer, restauratører og bartendere. Målet var dels at skabe et billede af Judys færden omkring den 8. januar om aftenen, og samtidig blive klogere på, hvem Judy var. Nogen kunne svagt huske Judy, andre kendte hende så udmærket. En servitrice på Halmtorvet fortalte, at det var længe siden hun sidst havde set hende, men at de sidst havde været en tur i Tivoli. De mange afhøringer hjalp efterforskerne med at få brikkerne til at falde på plads, og de havde efterhånden et nogenlunde billede af Judys færden op til drabet. Det her mord, det vagte harme og frygt i prostitutionsmiljøet, fordi der kort tid inden var sket 2 voldsomme overfald på unge sexarbejdere. Måske var det den samme gerningsmand, der var på spil. Men folk i miljøet var trods frygten alligevel ikke meget for at samarbejde med politiet. I stedet oprettede de selv et vagtværn bestående af alfonser i et forsøg på at beskytte sig selv. Hver aften var der en, der havde vagtchansen, som patruljerede gaderne med en bisk schæferhund for at sikre sig, at alt gik til, som det skulle.
Hmm.
Kalder man dem egentlig stadig alfonser?
Det ved jeg faktisk ikke.
Findes der egentlig alfonser? Jo, det gør det selvfølgelig med de udenlandske. Sagen fik andre sexarbejdere til at stå frem og anmelde overfald, som ellers aldrig var kommet frem i lyset. En kvinde fortalte sådan her. De fleste hernede er for naive. De tager en vild fremmed mand, stiger ind i hans bil og kører med ham til et sted, hvor han vil være. Efter mordet tager jeg kun til mit eget værelse, hvor der er telefon og naboer, som kan hjælpe, hvis noget skulle gå galt. Men jeg får næppe brug for hverken naboer eller telefon, efter jeg har anskaffet mig hunden. Altså, så der, som alle de her i det her miljø, de var bevidste om, at der var sket et drab, og de var sgu bange for, at det også kunne ske for dem, ikke? Drabet fik, som vi lige har talt om, generelt kvinderne til at være mere på vagt over for deres kunder. En af dem fortalte sådan her: "Jeg har en bestemt fyr i kikkerten. Han har kun været hos mig én gang. Midt under det hele fik han et hysterisk anfald og begyndte at slå løs på mig. Det endte med, at han græd og bad om undskyldning, mens han gentog, det var ligesom den gang." Og det fik hende til at tænke på, at det måske var drabet på Judy, han hentydede til. Men også bare de her mænd og de oplevelser, som de her kvinder har haft, ikke?
Jo.
Altså, at de bare nærmest alle sammen har været udsat for et eller andet, ikke? Jamen, det er langt ude. Og det har jo bare stået på siden way back.
Ja.
Under 2 uger efter fundet af Judis stivfrosne lig i Brøndby Øster, mente politiet, at de havde et nogenlunde klart billede af, hvad der var gået forud for drabet. Hun havde efter alt at dømme ligget død ved kolonihavehuset i 50 dage. Politiet mente, at følgende var sket den 8. januar. Om dagen blev Judy smidt ud af en ven, som hun havde boet hos gennem længere tid. Han var musiker i Nyhavn, og hans forældre brød sig ikke om, at Judy boede hos ham, og derfor blev hun smidt på gaden. Ved 18-tiden om aftenen mødte hun musikeren og en af sine veninder på Hotel Øresund i Nyhavn, hvor hun ofte kom. Judy aftalte med veninden, at hun kunne flytte ind hos hende om søndagen og blive barnepige. Judy, veninden og musikeren gik ned på restaurant Hong Kong, hvor de drak en øl hver, og bagefter gik de tilbage til Hotel Øresund. Efter en times tid forlod Judy og veninden hotellet og tog en taxa og kørte til Café Charles på hjørnet af Istegade og Victoriagade på Vesterbro. Mellem klokken 21.30 og 22.30 forlod de Café Charles og gik til busstoppestedet i Abel Katrines Gade i Kulden. Veninden blev ved busstoppestedet og ventede på linje 10, som kørte hende tilbage til Nyhavn. Og samtidig der fortsatte Judy på gåben til Halmtorvet. Judy fortalte veninden, at hun havde en aftale med en mand. Næste dag var der ingen, der hørte fra 19-årige Judy. Om søndagen sad veninden derhjemme hele dagen og ventede på, at Judy skulle flytte ind, som de havde aftalt, men hun kom aldrig, og hun gav heller ikke lyd fra sig. Veninden ringede rundt til de forskellige stamværtshuse, men der var ikke nogen, der havde set Judy siden fredag aften. Veninden undrede sig over det, men hun foretog sig ikke mere i sagen, før hun fik nyheden om fundet af Judys lig 7 uger senere. Ej, det er vildt.
Ja.
Politiets teori var, at Judy var blevet samlet op af en kunde, der kørte hende til kolonihaverne i Brøndby Østers, hvor de så kunne være i fred, og af en eller anden grund endte med drab. Mm. På baggrund af de mange afhøringer kom politiet på sporet af en mand, som efter sigende ville Judy til livs. Men da de fik fat i ham, viste sig, at han havde det bedst mulige alibi. Han sad nemlig fængslet på det formodede drabstidspunkt.
Ja, den er svær. Så
det kunne ikke være ham. Da optimismen begyndte at svinde ind hos efterforskerne, blev de pludselig kontaktet af Politikens Hus. En vagt havde fundet et brev i husets postkasse om morgenen fra en anonym person. Og i brevet stod der sådan her: "Til Politikken. Jeg skriver dette med bange anelser, da jeg har fået besked på, at det vil koste mig livet, hvis jeg ikke er tavs. Jeg er en af de omtalte løse piger fra Vesterbro. Jeg vil meget gerne hjælpe politiet med opklaringen af Judy Petersens sagen, men kan ikke. Gør jeg det, vil jeg blive dræbt, men måske jeg på denne måde kan være med til at hjælpe uden at løbe nogen risiko. Gennem mange måneder har jeg haft en fast kunde. Jeg kendte ham særdeles godt. Han er," og så skriver hun stillingsbetegnelsen, som nu er sløret. Og så beskriver hun hans køretøj. Det får man heller ikke at vide, hvordan det så ud. Og så fortæller hun, at han om aftenen kører i en anden bil og forklarer, hvordan den bil ser ud. Natten mellem 8. og 9. januar stod jeg og talte med en kunde på Halmtorvet. Omtalte holdt et stykke derfra, han ventede vist på mig, men så kørte han et stykke frem og standsede Judy. De talte sammen i cirka 2 minutter, så satte Judy sig ind i vognen, og de kørte over mod Kødbyen. Den aften, eller nat, var XX kørende i en," og så beskriver hun bilen, "nummerpladen husker jeg ikke. Efter den tid har XX besøgt mig på Halmtorvet 6 eller 7 gange. Sidste gang var 2 dage efter, at aviserne skrev, at Judy var fundet. Han kom og svingede ind ved kantstenen, hvor jeg stod på Halmtorvet. Klokken var mellem 22 og 23.30. Han var den aften kørende i en, og så beskriver han igen bilen. Jeg tænkte ikke på ham i forbindelse med Judy dengang, først efter at vi havde været i forhold til hinanden. Der sagde han nemlig følgende. Du ved, hvem jeg er. Jeg har selv fortalt dig meget om mig selv. Du så, jeg kørte med Judy den aften. Taler du om dette til nogen, er du dræbt omgående. Jeg måtte love og svæve på intet at sige, men siden har det været et helvede for mig. Jeg har ikke trukket siden den aften. Jeg er flyttet fra sted til sted. Jeg er et nervevrag. I dag flytter jeg på landet, hvor jeg har fået en plads. Derfor skriver jeg disse ord. Jeg ønsker, at morderen bliver fanget, men jeg tør ikke selv komme frem. Du skal få de oplysninger, som jeg kan give. Og så fortsætter hun med at beskrive hans signalement i detaljer.
Så hun nævner ikke hans navn?
Hun kender ikke hans navn, tror
Nej.
Jeg. Dette er alt, hvad jeg ved. Jeg håber, jeg herved kan hjælpe lidt. Mm. Så altså, hun fortæller, at han kommer i området, hvordan hans forskellige biler ser ud.
Ja, hvordan han ser ud.
Og hvordan han ser ud. Og også, hvilken stilling han havde.
Ja.
Det her brev, det underskrev hun Bange, altså som sit navn. Der blev sat 10 efterforskere af til at undersøge sagen. Der kunne godt være tale om et falsk brev, men alligevel blev alt sat ind på at finde manden, som brevet handlede om, og kvinden, der havde skrevet det. Desværre var det ikke muligt med de oplysninger, der var i brevet, at finde manden, og politiet håbede i stedet på, at de kunne lokke kvinden frem. I pressen appellerede kriminalassistent Helmer Christensen hende om at komme frit frem og lovede hende beskyttelse. Men lige lidt nyttede det, hun blev aldrig fundet. En måned efter fundet af Judys lig begyndte angsten at lægge sig hos sexarbejderne i København, men som patruljeringer og afhøringer fortsatte, begyndte kunderne at holde sig væk fra Vesterbro og Nyhavn. Mænd, der købte sex, havde ikke lyst til at blive blandet ind i en drabssag, og kvinderne rasede over, at politiet ødelagde deres forretning. Det fik faktisk også kvinderne til at blive mindre og mindre samarbejdsvillige. Men pludselig meldte et nyt vidne sig. Det var en af Judys veninder, som de ikke før havde hørt fra. Hun fortalte, at hun havde været sammen med Judy den 8. januar omkring kl. 22.30, efter at den anden veninde havde taget bussen til Nyhavn. Hun forklarede, at hun havde mødt Judy ved en telefonboks på Vesterbro, og at de havde talt lidt sammen. De slendrede rundt mellem husene, inden de kom tilbage til den samme telefonboks, hvor en bil pludselig svingede op foran dem. Føreren åbnede døren og bad Judy om at stige ind, efter at han havde set dem lidt an. De kørte væk med retning mod Enghavevej, og det er jo så også med retning mod Brøndby Øster. Vidnet fortalte, at hun selv havde kørt med den samme mand i den samme bil tilbage i 1964. Hun huskede ikke mærket på bilen, men hun mente, at han selv havde sagt noget om, at det var en Volvo. Hun kunne også huske bogstaverne BA på nummerpladen, men resten havde hun glemt. Manden i bilen var 35-40 år gammel og 170-175 cm høj med kommunefarvet hår. Han havde et markeret ansigt og arbejdsvante hænder. Han var iført mørke bukser og sko, ternet skjorte i blå eller grønlige farver og en brun ruskinsjakke. Hun kunne også huske, at der lå et gammelt tæppe på bagsædet og at der stod en trækasse ovenpå med værktøj i. Og der var ikke nogen radio i bilen. Politiet var vældig interesseret i den her historie. Man fandt det gamle brev frem fra Bange, og det viste sig, at flere af detaljerne stemte overens. Forklaringen passede også helt perfekt med den tidsplan, som politiet arbejdede ud fra. Efterforskerne eftersøgte bilen i pressen og udlovede en dusør på 2.000 kroner. Det væltede ind med henvendelser om den mystiske Volvo med BA-nummerpladen. Og at det hed, lige præcis hed BA, det betød, at den kom fra Helsingør. Men ingen af oplysningerne gav politiet nyt at gå efter. Dusøren blev sat op til 5.000 kroner for at holde liv i sagen. Den 1. april havde politiet gennemgået mere end 12.000 indregistreringskort på motorkontoret i Helsingør, men uden at det førte til et gennembrud i sagen.
Det tror jeg ikke, det er sådan lidt atypisk, at de frigiver den type information, fordi den er jo altså af frygt for, at han stikker af, eller kasserer bilen, eller...
Jeg tror, hvis man ikke har andet at gå efter, så er man simpelthen nødt til at lægge det
men
frem.
Men de havde jo det at gå efter. De kunne jo godt gå igennem registreringerne.
Nå, inden de så offentliggjorde det. Ja.
Det gjorde de ikke.
Det gjorde de ikke, det er rigtigt. Politiet opgav efterforskningen efter 2 måneder. Der var ikke flere spor at gå efter, så nu skulle der mere end almindeligt held til, at sagen blev opklaret. I juli 1965 henvendte en fuld mand sig til Ekstrabladet og fortalte, at han havde været sammen med Judy den sidste aften, hun var i live. Han kunne først afhøres næste dag, når han var blevet ædru, og da det blev morgen, trak han sin forklaring tilbage.
Kan jeg ikke huske noget?
Nej, pludselig ikke. Sagen blev efterhånden kun hed frem, når der skete overfald på kvinder, og i den forbindelse blev mange mænd afhørt om deres færden den 8. januar. 2,5 år efter drabet anholdt politiet i Hillerød en 28-årig vognmand for et overfald på en 24-årig norsk kvinde i Ganløse Ore. Detaljer fra sagen vakte politiets interesse i forhold til drabet på Judy. Han tilstod 2 overfald på kvinder, hvor han havde kvalt dem, men han nægtede alt andet, også et hvert kendskab til Judy Petersen, og der var ikke nok beviser til at sigte ham. Sagen om 19-årige Judy fyldte rigtig meget i medierne dengang, men som tiden gik, blev den henlagt, og tilbage var der kun at undre sig over, hvordan Judy kunne ligge død i en øde kolonihaveforening midt om vinteren i 50 dage, uden at nogen savnede hende. Sagen blev efterhånden glemt af alle, og Judys morder blev aldrig fundet, desværre.
Christine.
Ja. Jeg vil lige sige tak til Ole Schierbeck, som har skrevet bogen Danske Morgåder fra vor tid i 1972. For der er sagen omtalt, og det er jeg glad for, fordi ellers så var hun for alvor blevet glemt.
Ja.
Der er nemlig nærmest ikke andet at finde om hende.
Altså det giver så god mening at snakke om de her, de uopklarede sager. Men hold kæft, for jeg hader, at de ikke bliver opklaret.
Ja, men altså sandsynligvis er det, der er sket jo, at en kunde... er gået berserk,
ja, ja. Ikke? Jo, det er, men, ikke, det er der ikke i tvivl om, det er det, der er sket. Men jeg vil have at vide, hvem det er. Jeg vil,
ja, om at have retfærdighed.
Jeg vil have, at han skal have siddet i fængsel siden.
Og nu er han sikkert død.
Ja.
Eller også er han mega gammel.
Hun har jo helt sikkert ikke troet, det var farligt. Eller tænkt, at det var farligt.
Nej.
Det melder historien jo i hvert fald ikke noget om af gode grunde.
Nej, og altså, i det her miljø var det jo bare sådan, man gjorde, ikke? Altså, man tog med de her mænd. Og så gjorde man det, man skulle, og så tjente man sine penge, ikke?
Jamen, prøv at tænk på, hvor tit er de nødt til at stoffe deres sjette sans langt ned, hvor solen ikke skinner, og så bare tage med, selvom at de godt kan mærke, at der er noget, der ikke er helt kosher her,
ikke?
Ja,
at det måske ikke er særlig fedt, ikke?
Ja.
Og det er jo det, der er sket i mange tilfælde, at når de så først, når det går op for dem, hvad det er for en voldspsykopat, de sidder ved siden af, ja. Så er det bare for sent, altså... Det her med, at hun blev skudt til at være 30 år, det var jo så fordi, at det her hårde liv havde taget så meget på hende, at hun virkede så meget ældre, end hun reelt var. Ja.
Det er sgu vildt.
Ja. Jeg tænker også lidt, det står der nemlig overhovedet ikke noget om, om de ikke overvejede, at hun kunne være blevet dræbt et andet sted, og så bare dumpet derude. Fordi hvorfor skulle man tage ud til sådan en iskoldt øde område for at have sex? Altså, det kunne man jo godt gøre lidt tættere på end i Brøndby, ikke?
Ikke hvis man gerne vil slå hende ihjel. Så er det da det oplagte sted at tage hende ind.
Ja, hvis planen var at slå hende ihjel på forhånd, og det kan jo også godt være, ja. At han havde lyst til at prøve det.
Hvis det var en quickie bøjet over et eller andet, så kunne det være foregået så mange andre steder tættere på.
Ja, det er det. Men det kan jo også godt være, at hun blev dræbt tættere på, fordi et eller andet gik galt.
Ja,
han er
det kan det
crazy,
godt.
Og så skulle han bare finde et sted at smide hende.
Ja.
Men ja, det gør jo ingen forskel.
Hvad var der sket, hvis hun ikke var blevet fundet? Altså, hvis det havde lykkedes morderen at skille sig af med livet på en måde, hvor hun ikke var blevet fundet? Altså, var der så aldrig nogen, der havde savnet hende, eller?
Ja, hvornår havde de meldt sig på banen i forhold til, at Judy
Hov, der
eksisterer,
var sgu da hende der altså? Judy fra 10 år siden.
Ja,
hvad
det
blev
er et
der hende?
Spørgsmål. Og også, altså undskyld, men det har jo også bare været et mareridt for hende, ikke? Det der øjeblik, hvor det går op for hende. At det her, det slipper jeg ikke fra i hænderne på en eller anden vanvittig type, ikke?
Jo.
Shit, mand.
Ja, det er ikke det, jeg har. Altså, min hjerne kæmper. Jeg prøver sådan at føre den hen til at prøve at forestille mig det. Altså, den kæmper vildt for at føre mig i en anden retning.
Ja.
Men jeg tænker også meget på de her sexarbejdere, som bare, altså jeg tror tit, de står i den situation. Og så tror jeg så også heldigvis, de slipper fra det med livet i behold, men jeg tror tit, de står i en situation, hvor de tænker, det her, det går galt.
De har igennem årene, har de jo været lette ofre for så mange voldspsykopater, ikke? Mm-hmm. Og hvor er der bare mange historier derude om prostituerede fra Vesterbro igennem årene, der har oplevet det ene, altså groteske overfald efter det andet.
Ja.
Og mange drab også, ikke?
Ja.
Og så var det åbenbart også et mega hårdt miljø allerede i 65, ikke?
Jo. Nå, stakkels Judy.
Har du en anbefaling med?
Det har jeg.
Mm.
Det er en podcast.
Nå.
Den er fra TV MidtVest om drabet på Carl Skomager. Det er en lille grundig serie på 3 episoder lavet af Allan Ødegaard. Og jeg ved, at en mørkelænder er ekstra stolt, for det er nemlig hendes bror, der har lavet den. Så Allan, giv
lige din søster. Ja.
Så Allan, giv lige din søster en krammer og sig også tak fra os, for at vi kunne finde frem til den fint fortalte historie om Carl Skomager. Kan du huske sagen?
Nej, ikke rigtigt.
Det var ham, som blev fundet under fliserne på sin terrasse.
Ja, nu ringer den klokke. Ja. Men var det en kvinde, der havde slået mig? Nej, vi skal selvfølgelig ikke afsløre
noget. Nej, vi skal ikke spoile den fuldstændig. Men
hvordan var det nu, den var?
Ja, du må høre den. Den er så fin. Den er fin. 3 hurtige afsnit.
Ja.
Og han bliver simpelthen fundet, fordi der er nogle sten på hans frisklagte terrasse, der er sunket sammen.
Hvor hen i landet?
Det kan jeg faktisk ikke huske lige nu.
Nå.
Sommerhusområdet.
I en lille by, hvor alle kender
det. Ja, ja. Den er lige glippet. Den er rigtig fin. Så det er en podcast fra TV MidtVest, og den hedder Drabet på Carl Skomager.
Ej, den skal jeg høre.
Ja. Du skal.
Jeg har også en anbefaling med.
Ja.
Sjovt nok. Der ligger 2 afsnit af en dokumentarserie på TV2 Play, som hedder Thule-mysteriet, kvinden der forsvandt. Den handler om 27-årige Jytte Refsgaard, der tilbage i 70'erne arbejdede på Thulebasen i Grønland. Og Thulebasen ligger jo fuldstændig isoleret i det nordøstlige Grønland. Hun var kendt som en glad og smilende ung kvinde, som var populær blandt sine kollegaer. Men pludselig en dag kom hun bare aldrig hjem efter en løbetur på basen. Der blev iværksat grundige eftersøgninger, men hun var som sunket i jorden, selvom det ikke var et sted, man overhovedet kunne komme til eller fra uden et fly. Så det var simpelthen så mystisk.
Ej, hvad er så noget med at falde gennem isen et eller andet sted og sådan noget?
Nej, det tror jeg heller ikke rigtig gav mening, og de havde helikopter oppe, og der var, de var, var så grundige, og hun var bare væk.
Mm.
Og det er jo så 41 år siden, og nu har denne her, i den her dokumentarserie, der taler de med alle hendes, eller mange af hendes tidligere kollegaer og bekendte og familie, og prøver ligesom at stykke brikkerne sammen og finde ud af, hvad der skete med hende, ikke? Og jeg har kun set det første afsnit, der er som sagt 2, men det er virkelig spændende, og det er...
Så du ved ikke, om de finder hendes formummet lige i isen?
Jeg tror ikke, de finder hende. Men jeg håber da, at der sker noget nyt i afsnit 2, at de i hvert fald finder frem til et eller andet, ikke? Fordi det er simpelthen så mærkeligt. Men rigtig, rigtig flot skruet sammen, og jeg glæder mig til at se det næste afsnit.
Jeg troede, du skulle nå at se begge 2, men jeg troede, jeg tænkte også, det holder du da ikke vågen til.
Nej,
det der.
Jeg faldt i søvn.
Det var flot klaret, du nåede halvvejs igennem.
Ja, jeg ville gerne have set det hele, inden jeg anbefalede det, men altså, det kan helt klart anbefales. Det er virkelig spændende.
Ja.
Så nu vil jeg gå ind og se resten.
Jamen, så vil jeg gå ind og starte.
Og vi skal vel også, det ved jeg ikke. Jeg tænker bare, at vi skal lave et eller andet juleagtigt.
Der er æblegløk ude i køleskabet.
Ej, skal vi ikke have det?
No shit,
det skal
der
vi have nu.
Er æblegløk i køleskabet.
Ej, skal vi have nu?
Ja.
Det smager jo så godt.
Ja. Ej, hvor dejligt.
Man må alt i december.
Pjat. Man må ikke slå hjem.
Ej, jeg tænker ikke på mor, jeg tænker på mad.
Hvordan skal jeg vide det? Du plejer ikke at tænke... Okay, jeg skal til at sige, du tænker ikke på andet, men du tænker på 2 ting. Du tænker på mor
mad
og på
mor.
Mad. Ja.
Ej, okay, det er totalt fatagtigt at sige.
Det er altså
jeg lyder rigtig charmerende.
Jeg har 2 hobbyer. Det er mad og mor.
Må jeg også godt lige reklamere lidt for os selv, faktisk. Der er noget, jeg lige vil sige. Vi er faktisk ikke særlig langt fra at have 10.000 følgere på Instagram. Og der er en helt særlig grund til, at jeg holder skarpt øje med det tal. Og det er ikke på grund af tallet i sig selv. men det er simpelthen fordi, at når man har 10.000 følgere på Instagram, så har man den mulighed, at man kan dele links i sine stories. Og der er simpelthen så mange muligheder for at dele fede links til artikler og videoer med for eksempel med Amy-sagen, ikke?
Ja.
Og dele det i en story, og det glæder jeg mig så meget til. Så vi ikke, hvis I ikke allerede har gjort det,
ja,
gå ind og give os et like på Instagram, og få jeres veninder til det også.
Hvad nu, hvis venner, vi lokker med, at jeg samler så mange som muligt af de her crazy billeder fra Belle Guns-sagen, og så lægger vi dem ind på Instagram, og I er simpelthen nødt til at gå derind for at se dem.
Ja. Ind og give et like, så vi kan udfylde forretningen med links i stories. Det glæder vi os til.
Ja, det gør vi. Nå du, tak for snakken.
Selv tak.
Og vi snakkes ved snart igen.
Det gør vi.
Hej.
Hej.